Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mali konona la falgolo nyanaje a jorobe kosobe nyetala. Nga fan chaman konona la ibasro falgolo nyanaje gele ya chaman bala. Kei yauno, ola halaya imbe chugudi. Gelaya jume tambe ka nyashi falgolo nyanaje ma. Fere jume mbese ka sorala, nunun beye nyilingaliye, ananga amina mi la wale yanga bisiki ka foba keneka, mina masababa mbulu koro. Ma wulele mfolo ye Abdoulaye Coulibaly. Ale be dolantan acteur la kayya uno Fatamba Sissoko fonctionnaire retraité lendo direction nationale des sports la abe falkuro nyana je do kosobe kay konona layan Sylvain Kunati falkuro nyana je la kuna funi dilado nere Mariam Maygay allame bana flelibaw obeni nyantuma
Le Grand Dialogue
ningali folo amba di Fatamba Sissoko ma falkuro nyana je abe la halaya jume kono kayya uno
Ok, merci beaucoup. Mbao Fola, nous avons dit Diarain, et puis une invitation à Diarain, parce que en Hakilla, en Gani, Debaïn Konana, Nafa Babe Sorala, ou Nafa Bessé, ou Nafa Bessé, en Kaerejo Moron. Donc, il y a une invitation avec la Halala Minkonana Sissan, Kaisforbe Gelade Konassissan. Gelea be infrastructure c'est-à-dire ambesport que terrain nous connons là au gelea be administration parce que niko administration les acteurs parce que en ga clubu difficulté de structuration b alors gelea semana sport c'est ga que ni kasabi mabo il faut que mon code kasoro ou bien fin de en tout cas société de Kassoro même si ça en tout cas faire colonial j'ai discipline nous soutenir au galère qui est sabab le bas de bambolo voilà
Sylvain Konaté et kunafuni dilaye faire colonial j'ai ta fan fait boraka fatamba lame faire colonial j'ai abille la halaya jume ngona kay ñi nga likelendo
bon nga folie be bela jeleni On y est confronté de la ouïe et en bas faudra que caille farcolo n'y en a dié en me sait qu'à foco ni fembe banaka au de don donc caille farcolo n'y en a dié à salendo parce que ni discipline ni fembe la dié il va se rendre problème baba bé comme nala et acteur ouïe moi mounouni mounoumbe ou le discipline ou qu'est ou le fanaté condition comme nala donc au galère au bé munumbe ula degin fana noye anga noye entraîneur wi ni ola je discipline una ulu entraîneur fana entre guillemets au niveau mambo on kosebe parce que uma obe semaine mununa wala sa ka se ka u discipline nunu nyafo ibeta soro a chamambe o semaine re tout bolo munu fana be ni semaine bolo bolo ulu fana ka semaine fana barka mambo on kosebe Donc, Gelea Fona, Yoro Mouye, à Kero, Kero Nio Ladje, Amseka Foko, Kero Ereti. Parce que discipline d'Obi, terrain Kelem Bouloubou, d'Obi, Yere, Amseka Foko, Yoro Ereti Louboulou, Loukonembe de nom, donc, Oye, Gelea Baye.
Ibora qui dado la discipline ou bien, mais Kaye ou non, discipline sportive ou Juli Biuno, Nibiseka Fouanyana, Hakela Ani, Mounoukoudoyan Ledo Kosobe. Ibe jonu ye kulubuka falkulo nyana je tabala kosobe abi ye kosobe kay kono
bon ni ye discipline sportive la je sam be konna la munu koni be gri oublika joke kosobe we bolontano ye bolontano koni ga wulika jobe ke anin kasro akouti babala me olu koni ga wulika joke koni be ke championo be ke coupe du mali be ke ni ye basket fana la je Basket fana be championnat tan be coupe du mali tan d'ailleurs miko ko basket yere ni ola je iba e ka foko nyina olu koni nye gamba ke bo handball fana be alni ka soro gelea bo olu kan athlétisme be me ni sandamana fana be dan meeting kelema alo meeting fana anye nyina mbeke o meeting fana make donc anga armasio olu fana be art martiaux olu kɔni bɛ kɛla un peu partout ekolisow la kɛnɛ fɛrɛlew na olu bɛ kɛla mais n'i ye discipline dɔw lajɛ par exemple n'i ye fédération malienne de sport et caisse ni an b'a fɔ ko soboli mɔgɔw bɛ i b'u ye wurada fɛ u bɛ so boli mais soboli kɛnɛ yɛrɛ tɛ kaya soboli kɛnɛ kayi région kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ ko il faut aller jusqu'à Nioro walasa ka soboli kɛnɛ sɔrɔ donc o gɛlɛya o fana bɛ yen donc fɛn dɔ ka di i ye nka a kɛyɔrɔ ko o b'i kamanagan kosɛbɛ donc bakurubaya la n'an y'a lajɛ ninnu ligiw de bɛ an b'olu de ye kosɛbɛ ka yan.
Monsieur Kulubali i bɔra k'i ka co-debateur filaw lamɛn o bɔra k'a fɔ ko balontan ale de bɛ bala yen nɔ kosɛbɛ. Mun de y'o kɛ a bɛ mun de bila en place pour que balontan ka se ka yelen sɔrɔ i bɛ se k'i ka micro ta.
Ok an bɛ foli bila u ye an ka nin sigi organiseli kɔnɔ peut-être i filɛ ka ɲiningali min kɛ na a ti komi anw ka baara de ye balontan don ba la kojugu mais n'i y'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ ko balontan de ye sport roi ye quoi. O ye a yɛrɛ kɛcogo de ye parce que n'i y'a lajɛ a dalen don cogo min ani a labaara cogo ani a cogo la a bɛ nafa min di i b'a ye bɛɛ bɛ boli ka ɲɛsin balontan na donc o n'a ɲɔgɔnnaw de ye balontan don ba la o donni ba la o bɛ jigin fo duguma. Hali n'i taara togoda la togoda min bɛ fɔ kɔfɛ kojugu i bɛ taa sɔrɔ u bɛ balontan de dɔn a ti komi yan anw yɛrɛ dɔrɔn ka baara ye balontan don ba la yan.
Aw dɔrɔn ka baara ma balontan don ba la nka est-ce que gɛlɛya bɛ kayi yan nɔ balontan kan.
Mais justement n'i y'a lajɛ kayi balontan bɛ gɛlɛya kɔnɔ yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ ale bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o de bɛ mali kan.
I bɛ se k'o fɛsɛfɛsɛ.
Parce que n'i y'a lajɛ Kayi ye balontan région de ye o misali bɛ na min na an bɛ sigida min kɔnɔ Mali la yan ni Coupe du Mali bɛ bɔ Kayi club sigi de fɔlɔ ye région kɔnɔ ka Coupe du Mali ta ka bɔ Bamakɔ ka na n'a ye région kɔnɔ o de kan b'a fɔ Kayi ye jamana balontan jamana ye quoi. Peut-être yan n balimakɛ y'a fɔ a ye gɛlɛya bakuru bakuruw fɔ a tɛmɛna a lawaleya yɔrɔw la n'an b'a f'u ma infrastructure a ye administration fɔ a ye kasabiko fɔ mais ne bɛ min fara kan o ye madamadenw yɛrɛ ye quoi c'est-à-dire les ressources humaines minnu b'i balontan kɔnɔ o gɛlɛya b'a la quoi.
O gɛlɛya ye mun ye.
N'i y'a fara kan i bɛ taa sɔrɔ bakuru la a bɛ kɛ ni mara ɲɛmɔgɔya mara kɔnɔna la quoi n b'a fɔ leadership quoi bɛɛ b'a dɔn hali n'an m'a dayɛlɛ a bɛ duguma i b'a sɔrɔ togoda la bi a bɛ yɛlɛ ka na région kɔnɔ a bɛ an ka c'est-à-dire niveau national n'an b'a fɔ ma fédération a b'o kɔnɔ donc o gɛlɛya minnu bɛ yen mɔgɔw de bɛ balontan na baara mɔgɔw de bɛ balontan mɔgɔw de b'a la don mais n'olu ma sɔrɔ kelen na est-ce que o baara in bɛ ɲɛ wa an bɛ sigi min kɔnɔ o de gɛlɛya b'a la n'i ye balontan yɛrɛ lajɛ a bakuru bɛ sigi mun kan an b'a fɔ n'i ko balon dɔrɔn a bɛ fɔ fair play n'i ko fair play o ye de an ka kun n bɛna misali di balon tan ko équipe de don club n'i ye club jate i b'a sɔrɔ supporter bɛ yen balon tanna bɛ yen wa ɲɛmɔgɔ bɛ yen o fara ɲɔgɔn kan o ka kan ka taa de wa ou bien a ka kan ka jɔ de n'i ye équipe ta misali 11 de bɛ don 18 bɛ ta dɔw bɛ kɔfɛ o 11 beka role be terrain kono oba kenyo ko fe bebi joro la bara no lukera nyoko ka iki vu betanye de wa betuko donc o mi salu de bi volontaire re chugoira ni je a je o ladron abe fien blala ni yoroba no joro babe anga bara kono o de gele abado balontan kono en fe
ame kuma lsa gele o ka silvain konati yali kayono abe fo fe mon ma ligi noye discipline sportive ka bolo farai far ko nyana je mon be luka bolo faro o ka wuli ka jo eska yelendo o ka fal ko le je charlila e kay mara kono
bon on se ga fo ko a yelente parce que ni ligu la je e ambe romuna 600 ambe jien romuna bela jeli mako be nouvelle technologie la kama o nyini mun bi ka kuna funi chari e ni ligu la je chargé de communication munumbula est-ce que ubuka wurulu era jiwa chargé de communication mbega ave foko président de la commission media mais vita soro do ye radio kumalawi akana manga da radio kumala droma mo munu fona be image chari jien kuno akanga olu fona kanga faraka wala sa e ka image ka ye donc ambe se ka foko ye rola gelabi parce que ligu be bokaya kata bomako ma wirati bo akalama an munu ye journaliste sportif ye an wira ka chesiru de bake wala sa ka se ka kuna foni soro ali ka se ka resultat soro ligu ka déplacement na ka gele an wira de be an tiri munu be équipe la ou andoma munu be joru munu be an bol de wole ka resultat ni ngali kula c'est pas normal. Normalement, une équipe peut déplacer une équipe régionale ou allama que équipe régionale n'a pas déplacé au nom de la région ou mokanga soro chargé de communication munumbe relève di région qu'on a là voilà ça qu'on a fini ngase ka nyafo donc o gela babe nga liguka communication erati visibilité té a korosuru ni munye salon championnat régional kera kaya tout ton équipe do jura ou tu me fais quoi joueur do ka vidéo ko
balontana
donc ou tu me fais quoi joueur do ka ou ka équipe ka vidéo do sro wala sa ka se ka chimo ma ko fe mais vidéo ma se ka sro pratiquement ne montre me ganga matchu tala net me ganga tala séquence de la par séquence bon ou luma ko be vidéo jamuna ne ma se ka o sro ko duma donc normalement ligue là Mati fin fin beke a couverture kangake du début à la fin. Ola fin fin manabwa konna la gelea munu manabwa konna la ante ala delike ni incident munu bora konna la. On peut même situer les responsabilités mais notique problème do. Donc abe to komi abe kanga barake la dibi konna la aka barat ote kanga yela.
Barabeka kela dibi kono barate kayela fatamba susu e bora ka fo ko kayo no infrastructure sportive kobi. Al nubeno chama korolin do fana ngani determine ke kai jamana gabo kene ba ferelindo munde bato infrastructure uti
we me mbena fie kene retemble pour que ce soit développer il faut que kene de kaso pour que infrastructure ukajo donc kene ube occupera kene ube kera soye donc ari fare koloniana je akagele ari EPS demsonu mbolo akagele parce que kenete 1 2 ambeta domina kubi terrain chama tumbe kai terrain de volley tun kacha basket tun kacha mais a chama encore la sisa moins du masoro ku renouveler moins masoro ku renouveler donc en ku renouveler anga responsable régional de Kanku renouveler parce que la direction de la jeunesse n'a pas d'argent
hein tu as la ni ka seka direction régionale des sports soro mais on m'a seka nga invitation injabi il seka continuer
voilà effectivement o te bashi o mais comme ambe debe kai kai ambe debe ulu demain ku ka barake parce que en ligue ou na acteurou oui espace d'eau de dama coup de main ou kabaral digoube direction de la jeunesse ka baara de la parce que u ye autorisation di an ka baara kɛ nin discipline ninnu na u place la parce que u tɛ se ka bɛɛ kɛ donc ça c'est entre autres hein? Mais comme an bɛ infrastructure la an kɔni b'a dɔn nous les acteurs les infrastructures sont dégradées les infrastructures sont dégradées mɔgɔ de kan ka sɔrɔ an ka conseil régional normalement il y a le volet développement B ou quand la direction de la jeunesse ni acteurs demain pour que infrastructure dans les différentes disciplines ou c'est qu'à rénover parce que follow kaitu mambo de ma mancha mais c'est ça demain c'est une charakai infrastructure munu tumbe chamanchenendo donc infrastructure dohara demsonuma c'est un problème. Comment vous voulez que Angasport soit développé? Un état Kai doit avoir à peu près la ville de Kai. Au moins, il doit avoir, je ne suis pas autorisé, mais près de 18 à 20 clubs au niveau de Kai. Mais
terrain,
le football, je parle le football seulement. Mais terrain tout boulot. Hein? Il est Sahara là. Mais il est comme le club sur l'entraînement. Terrain tout aussi. Rarement, le club est terrain à titre de boulot. Alors que normalement, un club doit avoir son terrain. Hein? Qui dit club dit terrain. Il y a toutes ces difficultés.
Mais nous, tout boulot, nous avons dit que 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 préalable dodo laben do kan asika sabati yani ukutu ukana sigi etogodo konona la
non club ni ligi tenyoni asira yani même ni sari ni club affilié sari adama dama debi yani urukan kan matrafa mais amba nyetu fen chaman kan ube autorisé agrément bi douma ube affilié Ligue ni fin. Sinon, normalement, un club, il faut qu'il y ait terrain de soro, il y ait siège de soro, etc.
Obena, Tomé, nous avons dit que nous avons dit club a créé Chogodi, a créé discipline, que club a créé Chogodi, Kaye ou non?
Non, club a créé Kaye comme dans Dougou Bekonana, Kaye, région Mali Bekonana. Parce que club a été fait une association de tout. Parce que niveau club vous créez suite à la loi 04 du 5 août 2005, hein, 2004 ou 2005. Hein. Donc, il y a un club vous créez, il y a un statut. Hein, le statut du club, le règlement intérieur du club, et vous faites une assemblée générale constitutive, hein, et l'intention de création. Et la demande de.
Nam seka fo bomrangana aka seka famu.
OK. D'accord. Comme il y a photo que ni fait ka club créer. Awa sera dama de bi. Apse ka ke duru we woro. Follow. Il faut que ka club statut. Il faut sebe. Statut avec fin chaman fa konnana. Ani parce que nango kambe o be fin akata. Donc il est règlement parce que sta, règlement
de sharia
de règlement o était sharia o de statut complété. No borain, hein. Ni oké, o be assemblée constitutive que assemblée o be assemblée générale que nokon daraje comme ko wele am fe ka angani to angani association sigi bonta association de do. Donc, on a statut ni règlement Bekalan, Benyana, Bébi Hakina Tafo. Non, que ça, l'Assemblée qu'on a là, on a un bureau provisoire aussi. Non, un bureau provisoire aussi. L'intention de création, mon acteur, ou l'oubé, ou Fanan, Sigi Senga. Non, que ça, on a demandé qu'au niveau de la mairie, qui va acheminer au niveau de la. On va dans la préfecture là. Pour que c'est qu'un récipicé de l'association. Dans le récipicé de l'association, comme c'est une association de football, ou bien après que football, et après que athlétisme, ou bien n'importe quelle association. Donc, nous avons demandé récipicé que nous avons un document bel et bien fait, comme la mairie, là. La mairie va acheminer Katana et la préfecture, là, ou bien récipicé. Nous, récipicé, nous avons au niveau de la ligue, des ligues concernées. Mais dans la ligue, mais accepté à bâti à la fédération. Na tira la fédération maintenant, la fédération agréée.
Merci Fatamba Sosogo. Ablaye Koulibaly, Sylvain Boraka Foko, Yelembate, Falkulo Nyanajekan. I b'a sɔrɔ hali n'aw bɛ fɛnw kɛ visibilité n'o ye yelen k'a fɔ aw bɛ kunnafoni di n'aw wele ou bien ja fana ka se ka taa o si tɛ se ka kɛ kun jumɛn na.
Bon, ni yelen tɛ farikolo ɲɛnajɛ la an fɛ yen a bɛ komi balontan a ye misali ba min di k'a fɔ communication cogo la n'i y'a lajɛ a bɛɛ bɛ na c'est à dire baara tagabolo de fɛ quoi. Parce que m'a fait ni coulou ballontan baye akera ballontan ya akera feu feigné avec siki coulou de camp coulou mimbe na be glan adamade onde be na kono abe bo mouka haklina ou de la flo ni mse ka fo amba foko initiative ka olu de se ka fara ɲɔgɔn kan ka olu la bara yasa laɲini minnu bi bara kɔnɔna la o ka sɔrɔ il faut que mɔgɔ minnu bɛna sigi kulu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna ni ɲɔgɔn disciplinew lawaleya k'u la bara fo ka kɛ des hommes d'initiative ani a kɔnɔ a ka sɔrɔ ni ma ɲɛ ko i de sugandila ka i bila nin fɛn ɲɛma i bɛ bɔ i yɛrɛ la o don kabini i bɛ sigi i b'i ɲɛsin i ka ci la ci dun ye mun ye a bɛ fɛn dɔw de demande n'i ma taa o sira fɛ baara tɛ ɲɛ i bolo cogo si la parce que n'i bɛ labaara kɛ laɲini sira fɛ e tɛ taa ka ninnu dɔw to a b'a ɲini ka baara lawaleya a lawaleyatɔ fo mɔgɔw ka kunnafoni sɔrɔ a lawaleyatɔ fo mɔgɔw ka faamuya sɔrɔ baara cogo la o de b'a to minnu b'a ye minnu b'a lamɛn olu bɛ boli ka na a kɔnɔna la mɛ n'o y'a jɛ fo mɔgɔw bɛ sigi dɔrɔn bɛɛ n'i ka fan an jɛlen tɛ foyi tɛ ɲɛ n b'a fɔ aw bɛ hakɛ to n bɛ kuma de façon transversale an bɛ vi nin de kɔnɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ a sigida kɔnɔ a bɛɛ kilanko ni ne bɛ yɔrɔ min na ko a bɛ n bolo k'a lawaleya Sylvain n b'a dɔn ale de ye kunnafonidila ɲuman ba ye sport kɔnɔ ani ne tɛ sira kelen na n tɛ s'a ma koyi a tɛ wele n ka kɛnɛ kan kunnafoni bɛ taa o la cogo di mais est-ce que o ka kan ne min sigilen don nin fɛn masina kunna ko k'a labaara est-ce que o ka kan
donc fana baara ɲɔgɔn di baara baara kɛ ko ɲuman kɔnɔna la yelen ka se ka di farikolo ɲɛnajɛ ma discipline sportive minnu bɛ yan yali i n'u bɛ aw bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ misali la est ce que balontan ni basket discipline fila u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kunnafoniya.
Bon olu o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n bɛna o d'i ma parce que i bɛ taa sɔrɔ club ni club an balimakɛ ye club sigi cogo fɔ a sariya sira fɛ. Normalement, club d'Obe ou Loube Sigi ou Omnisport de. Même salita Sigi là. Il est sur discipline bébé Sigi Kono. Sigi de Kai. Ballontan Bakono, Fetche Ballontan. Il est sur basket Bakono. Volley B. Athlétisme B. Handball B. Onagne ou Natchamon. Normalement, au Kono ni au club Sigira, club Omnisport. De fait, ñeemugo dɔw de bɛ sigi a kunna n'an b'a fɔ tuma dɔ comité directeur ou bien i b'a mɛn yɔrɔ dɔw la conseil d'administration en tout cas bureau dɔ mun bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan olu ka kan ka baara minnu kɛ k'a lawaleya o ye klɔbu sigikan bɛ fɛn o fɛn kan k'o de la baara yaasa a ɲɛtaga ka sɔrɔ a kɔnɔ a t'i dan balontan dɔrɔn ma donc i bɛ taa sɔrɔ a sigi kɔnɔ sigidaw kɔnɔ balontan kuma bɛ fɔ a gɛlɛyaw bɛ fɔ an bɛ ɲɛɲini a la i bɛ taa sɔrɔ basikɛti kuma bɛ fɔ a gɛlɛyaw bɛ fɔ ani a nafaw bɛ fɔ an bɛ ɲɛɲini o la i komi disipilini tɔw o de ka kan ka sɔrɔ kulɔbu sigi cogo ye ala wali ali akabara la wali ali la donc no ba kono iba do ko di discipline umbi je nyongon fe kata abse kake ni basketi bebo ka bita nyanaje dola e nyongon dan dola e dugu wera la ibe bolontana u ya kono kata u no fe abi je ka kuma ke parce que une fois que trop be fort a kono ko sigido hal ni tramala u de do bolontana u buire ya kono nu ye nyeta sura la donc normalement nous avons un grand club qui club minumbe un club qui bala kwa.
Sylvain Konate, niame ko falkolo nyanaje ibasro abe damne kabri duguma ma chama ka fola ko folo ibasro lokolu konona la falkolo nyanaje tumbi keyuno wala hala bi chugudi keyuno
bon am se ga foko kaya e okolukula e farkolo nyanaje be kanga kela nga geleo kera ni san flala kake okolku ire geleai sinon mise ka foko directeur daka directeur de capu do ire nana lui a exigé depuis san ire madamine quoi bro ka ou ka programme d'action ko sigi senga voilà sa activité ou kake anya e ka foko san do kera kupu flower sigra nga geleo manake chugu chugu okolidon fanfela konna sangona la kera kubu kelenye okoni obesigi nga
la salile ba sur balontando ronido
ngoi okubu nununa balontando athletisme kelengele mbeka la sando la athletisme mbeka la bon basketi ka gela la parce que basketi ni sport discipline tonunu oluke roku be ni akeroti fatama borakafo ali munumbe au niveau du premier cycle ou ka epesu la gela ou bala parce que kenete ou se ka epesu ke romuna bo de wa to tuma do la mo romunu blalendo bolontan kula ou kol soula ou bamban kosebe bolontan dronka donc ou bamban ou kan parce que nigo ki be discipline wareke e be ta soro o keli ou ka gele nga nya la krosi ni sandama fana la en bol kila ou fana be Chesri bunyara kosebe okolku
okolde bolontan
tegela bolontan olu fona jiro jara kosebe uyunyasi kalansola donc ni développement be feka ke fo responsable scolaire olu fona kase ka demeke wala sa kubu do be se ka sigi okolso ni nyonte wala sa ka développement ke olu kalanso fona konna la
fatamba se soko farakoro nyana je la hala be chogodi lokolso kono
bon comme on connaît école karamgo koroy mais folo on tombe sport que epes que tuami espace kacha et puis éducation physique ambe anyelo to école de nyumo ambo achebine katano ligue là mais comme nya fotugumi moi, je loue beaucoup les jeunes maîtres de PS. Ils ont beaucoup de problèmes. Parce que l'infrastructure, mais finalement, au bout, la boule tourne. Parce que l'infrastructure, il n'y a pas de mais ils font tout pour que, quand même, la démission nous prenne. Mais un problème est mieux. Le sport, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et avec l'école de Mkacha, l'effectif pléthorique, c'est difficile. Vous n'avez pas de problème, tellement qu'effectif.
Mais l'infrastructure, c'est ou non? Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas dire.
Mais c'est la politique. On demande à la politique de faire en sorte que la direction de la jeunesse soutenu aucune initiative. Parce que, fin, la direction de la jeunesse devait accompagner. Et il faudra le développement au niveau régional de toutes les activités. C'est le conseil régional à qui coffle.
Mais est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que compétition créée, que favorisée. Mais na fora si sa ka infrastructure ni ban manke to ce ka infrastructure espace dio c'est la politique hein c'est le conseil de cercle c'est la mairie les espaces où la voilà là pour les pratiques sportives lukatoy yame voilà minka à son niveau parce que premier cycle niveau là mairie de kanka ou demain hein. Moi je suis n'était politique là mais j'ai dit ce que je pense hein. Maintenant conseil régional au second cycle mo demain au kabara nietala dans le sport beaucoup nan conseil régional au fond de ligue ou demain ligue ou nietala moi ka infrastructure de l'an munu tiena ka infrastructure jo crowd jo ka équipe accompagner ou ka bara konala parce que c'est pas compétition d'orientation libe équipe ligue discipline nous demander ya mais ou ka promotion anou ka développement ni ou demain là mais ni compétition sera ou no be mais l'apport
Blaise Koulibaly Fatamba Boraka politique kuma fo mimbe farakulu nyanaje ko fe wala sa farakulu nyanaje ka se ka yiri wakanye mais au ka minanko tasra fe obe munike wulika jola bari nye minante discipline to ka ma balontan ko na le basoro ko ni balontan kene ubi no mo bi balontan mais ako ere be chugudi abe munike wala sa banyumanke wale do ka se kusi no la ka se ka minanu no la kuraya
c'était ni roi nani fanani balontan kele abadi et puis il va sur balontan drontere ay hakdo abi farikolo nyana jere de do en général parce que ni ya la je ni club sigi ibita sur club atalimbe mo dama dama femi anaflo musaka boli quoi iba do de ode be doni abe farikolo nyala je fambela ni yola je mo munu mbi faranyo kon kan ko kase ka klobuta ibita sur fonctionnaire ou de do malila ou bi waru de faranyo kon kan benise kase ka ekiputa kika balontanta o kono ibita sur ni mo bi duru ba kono a war bo bra ka dro basro a monument d'afalente mo tambo ko oluka war bota fonctionnaire malien oluka war bota kase ka balontanta ka basketita ka voleta ka enbolta ima yobena ni gele yawi ko donc maintenant menu mena o nyema ku kanga la bara olubi hakli la bara ka lase banyuma ke ton douma pour que kase ka la demedo megleu boku no banyamake ton fana fe niye misalita en fea kai kabini lawali ambi delicata kasigira kaira kafoninde ekipu manka tunu oji ya de bato sigisigile mekai nonte a nyona utununa region wera ukono menanya misalita ala kafoko ambayira anga banyuma ke ton do la ya nino kafo ukado akoro yasa akase kailabo mbofo mindila iduna min kono chogo wocho iteja bisrola min julibe kaya ie la nini ke chogo wocho uteja bidima donc fo mo wi de beto jela dron kanyini kayala yala bolontan laje na fara ko ibe yala yala mo godi ni nyokon te ko ka demen
ko de te politique ko fo ibo fo fatamba e minfo marake ba were munu be kay ko fereke wala sa politique konana la ni societe munu be nu be se ka jago e ko fal ko lonya je fan fe ko politique do sigi senka
memen ale umbe kana ni be ni ya e min nunu be ninke ibe ta sura dalen lo ko do de kan ko ni boro la kana abe politique mo munu fo ka fo ante o lu ko no mais olu de ton de cyclone do nyetra kama bon andumba do farikolo nyanaje bi nyetra ere de kuma fok kachaya parce que halka da kenya mi nabo la bara ikene ale nde bise ka bara ke ya sa jamana betanye mais maintenant olu ka bara ibado usigile menunu de kama nyetra de kama amba do fana ka fo farikolo nyanaje bu ka bara kono akaka kasika financier ni ba ke muye ni utake ibasro acteur ou de te cogo la min bɛ se ka u jagoya k'a labɔ i b'a sɔrɔ bɛnbaliya b'a la mɛna u bɛ ninnu profite de a b'u profite parce que ni u man kan ka n'u tɛ a se ka u ka musakaw oriyante farikolo ɲɛnajɛ la e farikolo ɲɛnajɛ marabagaw ni a baarabagaw yɛrɛ tɛ jɛlen ka taa nɔfɛ mɛ u b'u sago kɛ u b'u sago kɛ cogo bɛɛ la sinɔ u bɛ sigile fɛn minnu kan anw de don i b'a sɔrɔ minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ la olu b'a la olu de fana ye parce que olu de ye marabagaw ye ɲɛtaga baaralaw k'a fɔ olu kana na n'a ye anw kana se ka taa nɔfɛ ka u jagoya u ka don a la an b'o ɲini an yɛrɛ de la quoi donc n bɛ fɛ ka o yɔrɔw de yira nin bɛɛ la hali min ninnu ka dɛsɛ k'a fɔ ko ka se ka an jaabi musakako ninnu na a bɛɛ bɛ sɔrɔ nin de la ni mɔgɔw kɛra kelen ye dɔrɔn fanga bɛ yen ni mɔgɔw kɛra kelen ye dɔrɔn hakilina ka ca a ka bon et ensuite a ka ca ala fɛ mɔgɔw bɛ boli ka na a nɔfɛ nin de b'a to n bɛ misali ta ka segin kɔ an bɛ na indépendance la wagati min n'i y'a lajɛ an ye gɛlɛyaw de ye nin na ka jate minɛ fɔlɔ o wagati ninnu na n'i ye balontan dɔrɔn jate minɛ i bɛ taa sɔrɔ segu région club min tun bɛ yen o ka ca ni mali bɛɛ ye o tɛ da dɔwɛrɛ kan dɛ i bɛ taa sɔrɔ entreprise minnu tun bɛ segu kɔnɔ o don o ka ca ni mali yɔrɔ tɔw sigida ye olu de tun bɛ jɔ farikolo ɲɛnajɛ kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la balontan kɔrɔ donc o ye balontan don ba la o wagati la maintenant ni dɛmɛ tɛ an bɛ fɛn fɛn ɲini farikolo ɲɛnajɛ la an t'a sɔrɔ ko fo a ka to mɔgɔninfinw dɔrɔn de ma ka wari bɔ ka kɛ ɲɔgɔn kan o tɛ tiɲɛ ye
balontan nafasɔrɔ sira fana ye public ye a bɛ fɔ minnu ma maaw ka bɔ ka taa lajɛli kɛ filɛlikɛlaw Sylvain est-ce que Kayi mara kɔnɔna la maaw bɛ bɔ ka taa tɛrɛnw na wa
bon n bɛ se k'a fɔ ko Kayi yan misali championnat de deuxième division finale Bamako matchi mu bɛ yen ko a jama bɛ bɔ ka tɛmɛ a kan a matchi ka dɔgɔ jama mun bɛ bɔ Kayi a jama tɛ bɔ région si la hali Bamako. Kayikaw bɛ balontan fɛ mais problème misɛnninw cayalen don balontan kɔnɔna la o problème misɛnninw kɛlen don ka maaw fana
ladegun. Mais mɔgɔw bɛ balontan fɛ balontan dɔrɔn tɛ sport ye Kayi. Est ce que maaw ti taa tɔw la ou bien tɔw fana sport bɛ taa lajɛ fufu de la.
Bon hali i y'a fɔ sport tɔw la basket la n'i taara basket kɛyɔrɔ ni basket championnat bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ taa kɛnɛ mun kan kɛnɛ falen don kosɛbɛ athlétisme o kɔni ye fu ye mais maaw tɛ taa o la. Bon handball mun bɛ yen k'a fɔ ko san wagati kɛra ale tun ye discipline ba ye Kayi yan ale bilara kɔfɛ dɔɔni ka kɛ fédération yɛrɛ fana tun y'i kɔ don Kayi la sinon n'i y'a lajɛ en général n'i ye sport fɛn fɛn ta n'i y'a kɛ Kayi yan jama bɛ bɔ.
Nka kun jumɛn na i bɔra k'a fɔ ko balontan de la maaw bɛ bɔ kosɛbɛ kun de b'a la wa.
Bon balontan komi Abilaye bɔra k'a fɔ cogo min na komi bɛɛ lajɛlen fana b'a dɔn maa caman b'ale fɛ. Maaw b'a fɛ a kɛcogo kɛtɔla fana ka nɔgɔ kosɛbɛ n'i ko i b'a kɛ a ka nɔgɔ parce que n'aw fara ɲɔgɔn kan hali n'aw ye mɔgɔ tan de aw bɛ se ka kila kulu fila ye ka kɛnɛnin dɔ ɲini ka tan a la.
Nka i ko ko jama min bɛ bɔ Kayi yan a tɛ bɔ hali Bamakɔ kun de b'o la.
Oui bon o kɛra depuis lawale de parce que n'i y'a lajɛ depuis a ma kɛ ne ɲɛna mais depuis dans les années 70 Kayizeni ye Coupe du Mali finale fila tan. Bon, Sigide Kayi ye Coupe du Mali ta en 87. Donc, Ali Bamako, ni Kamanagan tun kɛra matchu la, Kayi Alvidru de tun bɛ bɔ yan ka taa Bamako matchu fiyɛ. Bon, Bamako fana ni terrain tun suspendu, o b'a sɔrɔ Sada Abilaye Makoro Sisoko bɛ Kayi, o bɛ na ni équipe ye Kayi yan fana. Donc, o de tora maaw dusukun na, balontan kɔni diyara maaw ye. Donc, i mana kɛnɛ sigi cogo o cogo, hali gɛlɛya in kɔnɔna la. Ali Bembalé en konna la ni ya kenesigi jama be bo
fataba soso public na ka discipline sportive de galaya relation du membre ni ngonche ben sugu du membre ni ngonche kay yawno
c'est-à-dire
est-ce que kay yawno ni fal ko ni raje bi ke maw bi bo ka tu ngani ya yira ka tu u ka club no fe ko sobe wa
ya fo tu mi ça c'est vrai ni ni michalita an ye championnat d'athlétisme kɛra Kayi yan a kɛra stade Alexis la Mais malgré que Sigi Toumba a 30 années de manifestation, le terrain est faradé pour soutenir à chaque match le terrain Toumba Fa. Championnat de handball. Championnat de volleyball Fanankera. Djama Betak. En tout cas, fin championnat national, Nakera Kaya, Kaya public Bebo, Kataka, équipe soutenue.
Wa mbekuma tu bule al sane nyin ngal laba mba hatti ngo kelengele na bela u beda te una gele yawla be ya fo gele ya mbe farkuro nyina je kono wala sa freka statili yala abse ka damne muna
bon anye gele yaw fo me antara gele ya krefela la ama gele ya re fo réellement parce que ablay ya scrité donné oye bembalia entre les acteurs. Football, il y a beaucoup de disciplines. Bembélé a beaucoup d'ignorance. Bembélé a l'athlétisme, Bembélé a le karaté, Bembélé a le football. Parce qu'en tant que secrétaire général du cross, je connais un peu. Donc, Bembélé a le débat au Kaïsfor, c'est la sorte. Parce que les dirigeants sont bien. L'équipe est bien. Ni équipe ou ma ben, jour ou te ben. Et ni jour ou ma ben, il n'y a pas de résultat. Ni résultat te. Qui peut sponsoriser une équipe qui ne fait pas de résultat? A te. Ni résultat te. On ne peut pas, on ne sait qu'à ta conseil régional ou bien mairie ou bien en tout cas la collectivité, on ne sait qu'à ta fin wafo non, arrête fin, en banque ou de la ou moi, a te résultat qu'elle a. C'est un peu ça.
Sylvain Konaté, il faut que son nom soit le plus important pour que les gens soient les plus importants. Ce qui est
important, c'est qu'il faut que les gens pratiquement 10 ans qu'il a équipé la première division. Donc, ça veut dire que le talent côté, il y a des gens qui ont été en première division. Ça veut dire que le talent est là, mais acteur ou décelé nos capes. Acteur ou décelé nos capes.
Mais oui, Balontin, parce que tu dois y penser que Kadinta, Misala, Jalo, Okshek, Jalo, Yano, Yon, 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 NBA là. Donc, on doit se dire que
le
talent d'un Fanabé fait un rôle là.
Oui, basket là, ni basket là, j'aime ce qu'il faut que nous avons une saison phare de basket boulot parce que basket est équipe ou fly, elle est en première division là. Tchekunda, ni Moussokunda, ni un chien follow, Moussoka, elle est en première division là, championnat national là. Donc, basket là, elle n'est qu'à se rendre. Bembe de vie parce que ou ka assemblée laba munkera nyani ou assemblée tie frugu frugu tumbe mais ou sele kenega ma ou benala mais est-ce que au ben nous mena continuer wa maintenant ou de kanga consolider voilà ça demse ou ngase ka bon ngoro en plus de cela infrastructure t parce que ça kele ne be kaya ça dable makuru sisugo ou rebe la la muna ou la ka a tcheka djugun konsebe. Les autres
salles. Merci beaucoup, Sylvain. Comme motion, 30 secondes. Comment vous avez dit que vous avez dit?
Je veux dire que ce n'est pas seulement basket ou bien, mais en handball, l'équipe nationale cadette, il y avait 6 éléments de l'équipe de handball, de CAI, 6 jeunes de CAI qui ont fourni l'équipe nationale de handball.
Je veux dire que vous avez dit 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 que vous
avez dit que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient l'air. Les gens ont don. Fin mina be kalfaïla. Ibe sigi akuna turati mina. Ibe sigi jamana de kama. Sigi da kama. Pour que ni fin kalawalea. Il faut que les gens aient cassé ko don. Ibe chidi la. Nibi chidi la. Ibe chidi la se bede ma. Ibe bede bla chikono. O kafsa les gens aient yon krefe den. Donc ni ala waliya folo be an yere de la fo an ka so nyogonye kadje yasa akanye abebe ni ni odesira kake munun kaganka do akro akadi uye kana munu kagangana laje
beaucoup ni kuma kan de be don sigi anga bi sigi ka fo bala min tumala ka kuma falkulo nyana je gele ya o kan kai mara konona la masabare tuma mbulo koro abdoulaye koulibaly ale balontana domba e kai mara konona la fatamba susoko fonctionnaire koro do retraité do direction régionale des sports la sylvain konate ale kuna funi dilaye falkulo nyana je kan technique la ya mafla tumba mbulo nuhum jire ani mamadi keita nere mariam maigaye au kambe anyoko werema
le grand dialogue
sigika foba
edowani
wa makara
le grand dialogue l'émission de débat du studio tamani sur votre radio
chenni beri
halud mauni
chenni beri
sigika foba le grand dialogue